Jeg tenkte jeg ville ta utgangspunkt i et vers fra Kolosserbrevet 1,11. Og jeg kan jo lese derifra før jeg røper mer om hva jeg har satt som overskrift eller som tema. Og det er fra en bønn som Paulus ber for menigheten. Og der, mot slutten av bønnen, så ber han om at de må bli styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt. Og det er vel kanskje et ønske mange kunne ha, at en må kunne oppleve mer av Guds kraft i sitt liv. Men det som jeg synes er litt spennende og kanskje litt overraskende, det er, ja, hva forbinder vi med det å oppleve Guds kraft? Da er det mange som snart tenker på at da vil vi oppleve mer helbredelser og tegn og under og store ting. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til hva virkning det Paulus understreker i dette verset. Vi skal lese det. Altså, han ber om at de må bli styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Og det er kanskje litt overraskende at det er det han nevner. Og det var i grunn av det jeg hadde tenkt på gjennom denne høsten, dette med tålmodighet. For hva lærer dette verset oss? Jo, det må jo bety det at kristenlivet, det er ikke nødvendigvis et problemfritt liv der alt liksom går av seg selv. Når vi har så stort behov for tålmodighet, så betyr jo det at vi kanskje må være forberedt på motgang og vanskeligheter. Og Torbjørn, han innledet med å minne oss om at vi samles egentlig om det usynlige. Og det går godt i tråd med dette her. Derfor så trenger vi tålmodighet. En gang så skal vi se, men foreløpig så samles vi i stor grad om usynlige ting. Nå kan vi vel av og til høre vitnesbyrd om noen som har tatt imot Jesus, og så har han løst alle problemer. Livet ble så flott etterpå. Og jeg tror det er sant at noen opplever det på den måten. Og så er det andre som kan vitne omtrent motsatt. At de tok imot Jesus, og da ble det veldig mye kamp og motgang. Ikke minst i muslimske land så er det jo sånn at når noen velger å tro på Jesus, ja, da må de regne med virkelig motstand, og kanskje kan livet være i fare av og til. Og jeg tror begge kan ha rett. Noen opplever liksom at når de tok imot Jesus, ja, så løste han de fleste problemene. Og for andre så er det nettopp da at det ble kamp og strid. Og nå er det jo mange ulike typer problemer en kan støte på. Noen de får vanskeligheter nettopp fordi at de velger å leve i strid med Guds vilje, og så har det sine konsekvenser. Og for andre, så, som jeg har nevnt, det kan være for eksempel muslimer som kommer til tro på Jesus, og så begynner forfølgelsen. Men så er det også masse problemer som bare hører med til menneskelivet, og som jeg tror er felles uavhengig av tro. Blant annet dette at en kan, før eller siden, så kommer man gjerne bort i både sykdom og død og så videre. Og det er noe en bare må innrette seg på. Og Jesus, han sa det rett ut før han skulle ta avsked med disiplene sine, så var han veldig realistisk og advarte de. Det var ikke sånn at det å følge Jesus, at da ble det nødvendigvis et enkelt og problemfritt liv. Men han sa det sånn i Johannes 16,33. I verden har dere trengsel. Men så hadde han litt mer å si. Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Og vi bør, når han sier at i verden har dere trengsel, så bør vel ikke vi regne med at vi skulle være unntatt fra det. Riktig nok så lever vi i et godt land, og vi har rikelig alt av materielle ting som vi trenger, og, Og vi har stort sett fred og ro og så videre, så på mange måter så har vi det godt. Men kanskje vi også må være forberedt på at av og til så kan vi oppleve trengsel. Og så skal vi gå til Hebreerbrevet 10:36. Jeg hopper gjerne litt og tar med flere skriftsteder, men det var som sagt veldig mange steder jeg leste nå i løpet av denne høsten, så støtte jeg på dette med tålmodighet. Og her i Hebreerbrevet 10:36 så står det sånn: «For dere trenger til tålmodighet for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje.» I Bibelen så finner vi utallige løfter, og det er egentlig fantastiske ting vi er lovet. Men så er det ikke sånn at alt blir oppfylt momentant, men det å leve i tro, det innebærer nettopp det at vi er opptatt med det usynlige, og så er på et eller annet tidspunkt så vil Gud oppfylle alle løfter, men det er ikke alt som skjer straks. Og nettopp derfor så trenger vi til tålmodighet. Det er jo veldig flott å høre om folk som kan vitne om at de har fått så store bønnesvar. Men hva da med alle de som gjerne har bedt i årevis og enda ikke sett svaret? Så vi trenger liksom å være balansert og ikke skape urealistiske forventninger, selv om Gud han er trofast, han vil ikke skuffe. I Salme 119:68 så står det sånn om Gud: «Du er god, og du gjør godt.» Og det er sant. Gud er god, og han gjør godt. Men da er det gjerne sånn med oss at vi er snart å trekke følgende slutning, at når Gud er god og gjør godt, så kan det ikke være Guds vilje at noen skal være syk, eller ha det vondt, eller lide på forskjellige måter. Men så er det sånn at vi må ikke være for raskt til å trekke slutninger utifra vår logikk. For Gud sier i Jesaja 55:8 og følgende: «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Så det betyr jo det at det ikke nødvendigvis sånn at det som vi syns er logisk og helt naturlig, at det er nødvendigvis er Guds tanker. For det er stor forskjell på det: som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Så Guds veier kan ofte være gåtefulle for oss. Og vi synger i et vers: «Lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem.» Og det er sannelig noe som er verdifullt å øve seg på. Men det er en lang vei å gå. Vi skal ikke være for snar med å ta det for gitt at vi forstår Guds tanker, og at vi tenker på samme måte som Gud. For han har helt andre perspektiver og helt andre prioriteringer enn det vi har. Vi lever i nu, og vi er opptatt av hvordan vi har det akkurat for øyeblikket. Mens Gud, han er i evigheten og har evigheten i sikte. Og det er sånn med oss mennesker at vi har en lei tendens til å stille oss selv i sentrum, og liksom alt dreier seg om meg og mitt. Og så forventer vi at Gud skal stille opp og gi oss et behagelig og sorgløst liv. Det er akkurat som vi regner med at Gud skal være vår tjener, og så gir vi et vink, og så stiller han opp og ordner opp i alt som ikke er sånn som vi skulle ønske det. Og så har vi også løfte i Bibelen, og spesielt når vi kommer til Åpenbaringen, så leser vi om at Gud en dag faktisk skal gjøre slutt på all ondskap og all lidelse. Men så drøyer han, og vi kan lure på hvorfor venter han så lenge, og hvorfor tillater han så mye ondskap å skje. Og vi får vel i hvert fall et stykke på veien forklaring på det òg. Vi kan jo godt ønske det at Gud grep inn og gjorde slutt på all ondskap, men problemet er jo det at ondskapen ikke bare er rundt omkring oss, men den sitter liksom dypt i menneskehjertene. Så det er alvorlig hvis Gud skulle gripe inn og gjøre slutt på all ondskap. Og forklaringen på at han drøyer så lenge, det er at han vil at flest mulig skal få tid til å vende om. Og så kommer jeg tilbake da til et vers fra salmene. Salme 27, 14. Vent på Herren, vær ved godt mot. Ditt hjerte være sterkt. Ja, vent på Herren. Eller tidligere så stod det vel, bi på Herren, og det er jo en sang også som går på det, akkurat på det verset. Bi på Herren, vær ved godt mot. Og så trenger vi da å være tålmodige i ventetiden. Nå er det jo òg første søndag i advent som vi ble minnet om. Jeg hadde egentlig ikke tenkt på det når jeg holdt på med denne teksten, men det òg er jo en tid så i hvert fall barna, de trenger tålmodighet. De syns tiden går så seint fram til jul. For oss som er litt eldre, så er det motsatt, at det går så veldig fort. Så for oss er det gjerne ikke noe problem å vente på jul. Så tenkte jeg òg på noe som vi leser i Hebreerbrevet. Kapittel 11, der står det om disse trosheltene i Det gamle testamentet. Og så står det faktisk sånn i vers 13, Hebreerbrevet 11, 13. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Så igjen et litt sånn nesten negativt vers. At de døde uten å ha oppnådd det som var lovt. Og da er det vel først og fremst tenkt på løftet om Messias, frelseren som skulle komme. Så igjen et eksempel på at de trengte tålmodighet. De hadde fått løftene, men de så ennå ikke oppfyllelsen. Men det å leve i tro, det er ikke det at du liksom... Ja, troen er vårt middel til å liksom tvinge Gud til å oppfylle alle våre ønsker, men det er å innstille livet på noe som vi har løfte om og enda ikke har sett. Men likevel så er vi overbevist om at det skal skje, og at Gud vil oppfylle løftene i sin tid. Så tenkte jeg å ta med noen eksempler ifra hvordan Gud ledet Israelsfolket. Og jeg får liksom en oppsummering i 5. Mosebok 8 om hvordan Gud førte Israelsfolket i ørken. Men så har jeg òg lest noe i høst om historien før det òg. Når Gud utvalgte Abraham, så ja, kanskje det, den viktigste lærdommen vi forbinder med Abraham, det er jo det at han ble rettferdiggjort ved tro. Men i tillegg til det så er det nettopp tålmodighet som kjennetegnet Abraham, og så han måtte lære. For han fikk løfte om en sønn, men så gikk det i hvert fall 25 år før det ble oppfylt. Og Gud ventet så lenge at alle muligheter var ute, sett med menneskers øyne. Og hvis vi går videre da til neste generasjon, Isak, han nok måtte faktisk øve seg i tålmodighet. Det står ikke så veldig mye om han, men hvis en legger merke til noen leser, så ble han gift med Rebekka når han var 40 år gammel. Og Rebekka fikk heller ikke barn. Og så står det bare ganske enkelt at Isak ba, og de fikk da en sønn. Men da var han blitt 60 år, så altså 20 år måtte de øve seg på tålmodighet og vente på å få etterkommere. Og så kommer vi til Josef. Og det er vel knapt noen andre personer i Bibelen som får et så godt vitnesbyrd som han. Han var en som virkelig vandret med Gud, og Gud velsignet det han gjorde. Men likevel så opplevde han det å bli sviktet av sine brødre, og solgt som slave. Og da kunne han jo lett anklage Gud. Hvor var du da, Gud, når du ikke liksom passet på meg? Og så kom han til Egypt, og det gikk egentlig bra med han. Gud velsignet alt. Han fikk en høy stilling i tjeneste hos Potifar. Men så ble han da utsatt for falske anklager og kastet i fengsel. Så igjen kunne han jo føle seg sviktet av Gud. Men så ser vi i slutten av hans liv, når han ser tilbake, så kunne han vitne sånn overfor sine brødre. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Så også Josef, han måtte være tålmodig, og så fikk han se det at det som faktisk var ondskap, det som brødrene gjorde mot han, det tenkte Gud til det gode. Og da aner vi litt av for en forunderlig Gud vi har med å gjøre. Det er ikke en som hindrer all ondskap og alle ubehageligheter, men en som er med oss midt igjennom det, så er han i stand til å snu det sånn at det må tjene hans formål. Han kan snu det onde til noe godt for oss. Men så var det da dette avsnittet, så jeg synes det er et veldig godt eksempel, så vi leser i 5. Mosebok 8, om hvordan Gud førte sitt folk i ørken. Og da kan vi først starte med vers 2. Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg. Altså det var noen av hensiktene Gud hadde med denne vandringen, for å ydmyke deg. Gud ville vise folk at de egentlig var hjelpeløse i seg selv, og at de var avhengige av Gud. Og så satte han dem på forskjellige slags prøver. Og det å bli prøvd, det er sikkert ikke noe som føles så behagelig mens det står på. Og i vers 3, han ydmyket deg og lot deg hungre. Og hvorfor lot han folket hungre? Var ikke Gud i stand til å gi dem all den mat de trengte og i rett tidspunkt? Jo, så får vi forklaringen litt senere i verset. Fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Han var i stand til å gi dem mat, og det gjorde han også. Men her var det enda viktigere ting han ville lære dem. Nemlig at en vet, eller oppdager fort, at en trenger brød og mat for å leve. Men det er andre ting som er minst like viktig. Og det er at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Og de trengte det å ta til seg Guds løfter og holde fast ved det, og at det var det som kunne holde motet oppe. Og vers 5. Så forstå da i ditt hjerte at like som en mann opptok der sin sønn, slik opptok det Herren din Gud deg. Og så kommer det en advarsel fra vers 7 og utover. Det kan vi gjerne ta oss tid til å lese, for det er jo minst like aktuelt for vårt folk og i vår tid. Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og dype vann som veller fram i dalene og på fjellene, et land med vete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du ikke skal mangle noe, et land hvor steinene er jern og hvor du kan hogge ut kobber av fjellene, og når du så eter og blir mett og lover Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover som jeg pålegger deg i dag. Altså, det var en fare når de kom inn i det lovede land og fikk det godt og all mulig rikdom, at de da kunne komme til å glemme Gud og glemme hans bud og forskrifter. Jeg kunne jo nesten tro, eller i hvert fall håpe, at det var unødvendig med en sånn advarsel, men det viste seg at nettopp sånn gikk det. Når de fikk det godt, så glemte de Gud. Og det kan vi vel slå fast, at det har vel skjedd også med vårt folk. Så lenge en opplevde nød, ja, da måtte en rope til Herren, og da visste en hvor en skulle vende seg. Men når de da fikk det godt, ja, da greide de seg selv. Og i vers 14, «Vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt av trellehuset.» Altså ikke bare det at de glemte Gud, men jeg blir stolt og liksom tenker at nå har vi kontroll og greier oss godt selv. Og så kan vi bare avslutte med vers 16. «Han gav deg manna å ete i ørkenen, en mat dine fedre ikke kjente, for å ydmyke deg og prøve deg, og så til sist gjøre vel imot deg.» Så her ser vi altså, det var en periode med prøvelser, der de av og til kunne føle det ubehagelig, for de ble ydmyket og satt på prøve. Men så var det Guds hensikt da til sist å gjøre vel imot deg. Så igjen ser vi at det de trengte var altså tålmodighet gjennom denne tiden med prøvelser. Og så fikk de oppleve det at Gud oppfylte løften om et godt land, og at han gjorde godt imot dem. Så var det kanskje noen flere eksempler som jeg skal ta med før vi slutter av. Da skal vi gå til Jakob 1, vers 2-3. «Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet.» Ja, vi føler jo ikke en umiddelbart glede når vi er oppe i prøvelser, og det er vel ikke forventet heller, men det står akte for bare glede. Altså, vi kan tenke på den måten og vite det at når Gud leder oss inn i prøvelse, så er ikke det for det at han har mistet kontrollen, eller at han ikke er i stand til å hjelpe, men da kan vi vite det at det er noe godt han har i sikte for oss. Det er noe han vil lære oss. Dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Så tålmodighet er en veldig viktig egenskap å fordele, men det kommer ikke helt av seg selv. Vi trenger både å styrkes med Guds kraft, men vi trenger også å bli satt på prøve, eller nærmest bli oppøvd til tålmodighet. Og så tenkte jeg å ta med et par eksempler fra Paulus sitt liv. Og det er vel nettopp eksempler på at Gud har andre prioriteringer, og Gud har andre tanker enn det som vi har. Og han har viktige ting å lære oss. Og det er noe som Paulus skriver om i Filipperbrevet kapittel 4. Paulus, han hadde erfaring både med å ha overflod og å leve i trange kår. Og så skriver han da i Filipperne 4, vers 11. «For jeg har lært å være fornøyd med det jeg har.» Og det er en veldig viktig lærdom, og det tror jeg er noe av det som Gud ser er viktig for oss. Det å være fornøyd, det er faktisk noe en trenger å lære. Vi tenker vel at hvis vi bare får litt mer da, som kommer opp på et visst nivå, da har jeg alt jeg trenger, og da skal jeg være fornøyd. Men erfaringen viser vel at det virker ikke på den måten. Når vi får mer, så er det tar de nye ting vi får lyst på, og så er det enda litt mer vi trenger før vi er fornøyd. Men det å være fornøyd med det en har, det er faktisk noe en må lære. Og det er en veldig verdifull lærdom. For når vi har lært å være fornøyd med det jeg har, da kan vi være fornøyd under alle omstendigheter. Enten en har lite eller mye. Det er faktisk en mye større skatt det enn at Gud gir oss alt vi peker på. Da tenker gjerne vi at da vil vi bli fornøyd, men det er faktisk det å lære seg å være fornøyd med det en har. Og så er det en annen ting som Paulus også peker på i kapittel 4 i Filipperbrevet, og det er et kjent vers, men jeg synes det henger veldig nøye sammen med det vi har vært inne på. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Og nå hjelper det ikke så mye å bare befale folk å være glad, men gled dere i Herren. Har vi nok med de velsignelsene vi har i Herren? Og har vi fått våre øyne opplatt så vi ser det? Og da er det gjerne sånn at det er også noe vi trenger å prøve ut. Når Gud tar ifra oss andre gleder, så får vi testet ut om det holder det med å glede seg i det vi har i Herren. Og så har jeg også notert meg et vers fra Romerbrevet 8:18. Det er av og til snakk om det ondes problem. Det er det mange som strir med, liksom, hvorfor Gud tillater ondskap. Og her er kanskje det nærmeste vi kommer et svar på det. Paulus skriver det sånn: For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Og Paulus, han var jo en som virkelig hadde erfart mye vanskelig. Han hadde vært ute for skipbrudd, det var vel flere ganger, og han hadde opplevd å bli steinet og bli forfulgt og så videre. Så han visste hva det var å lide ondt. Men så hadde han begynt å få litt av Guds perspektiv, dette evighetsperspektivet. Når han så framover mot en evig herlighet, så sier han at den nåværende tids lidelse ikke er for noe å regne. Den varer bare en kort tid. Og så er det en evig herlighet som ventet. Og det var noe som gav han kraft til å holde ut. For folk som ikke har noe håp utover dette livet, da er det jo tragisk hvis livet er fylt av lidelse og sykdom og så videre. Da er det liksom alt faller i grus og alle forhåpninger som en hadde. Mens for oss som ser frem til en evig herlighet, altså millioner av år i bare herlighet og glede, så betyr det ikke så mye om vi får en litt vanskelig start her i verden. Og ikke nok med det, men ifølge 2. Korinterbrev 4:17, så ser det ut til at trengselen bare er med på å øke den evige herligheten vi har i vente. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Så det er ikke bare sånn at vi får bite tennene sammen og så holde ut i trengselen, men her leser vi at motgangen, den virker for oss. Igjen er det dette med den forunderlige Gud, hvordan han ikke bare frir oss ut ifra alt som er ubehagelig, men han lar det virke for oss. Det ser i hvert fall ut sånn for meg, selv om det er vanskelig å forklare dette her. Men motgangen og det Gud får virke i våre liv gjennom at vi blir prøvet og blir tålmodige, det ser ut til at det bare medvirker til at vi får del i en enda større fylde av herlighet i overmål på overmål. Og da har vi vært inne på mange bibelsteder, men kanskje vi til slutt bare skal avslutte med Jobb. Han var en som, ja, kanskje en av de som måtte gjennomgå mest av prøvelse og motgang. Men så kan han også vitne da på slutten av boken, og det er Jobb 42,5. Bare det rykte meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Og sånn er det vel kanskje for oss. Vi har hørt litt om Gud, og vi har lest litt. Men så er det nettopp, sånn var det med Jobb, at det var nettopp gjennom denne prøvelsen at han kunne si at mitt øye har sett deg. Han hadde sett mer av Gud og sett nye sider av Gud. Og sånn tror jeg det for oss også, at kanskje er det nettopp gjennom prøvelse at vi får de sterkeste erfaringene av Gud og ser nye sider og lærer Gud bedre å kjenne. Og det er vel nettopp det som i hvert fall etter Guds målestokk er det høyeste, den høyeste verdi og formål i livet, det å lære å kjenne Gud. Det er jo det som nærmest er gitt som definisjon på det evige liv. Det å kjenne Gud og kjenne Jesus. Og det ser det ut til at vi oppnår, ikke minst gjennom prøvelser som Gud fører oss igjennom. Ja, takk Jesus for at vi skal få komme til deg med alle ting. Og så er ikke du sånn at du straks fører oss ut av alle vanskeligheter, men du går med oss, og du kan på forunderlig vis snu motgang og trengsel til noe godt. Og så trenger også vi tålmodighet, at vi kan øve oss i det, og at vi lærer å vandre i tro, holde fast på alle de herlige løftene som du har gitt oss. Og måtte vi være tålmodige og gå den veien som du hadde tenkt for oss. At du får lov å stelle med oss og utruste oss, og at vi også kan få gå inn i de oppgavene som du har for oss. Og måtte vi også ta til oss av disse versene som vi har minnet hverandre om nå. At vi kan lære hvordan du har tatt deg av ditt folk i tidligere tider, og stole på at du er den samme, at du vil fortsatt ta deg av oss. I Jesu navn. Amen.